Je, kuna asiamini Mungu kwenye meli inayozama? Asalamu alaikum ndugu zangu na watazamaji wote. Karibuni Thought Revolution. Leo tutaangalia sura ya 31 ya Quran, aya ya 32. Kabla hatujazungumzia wasioamini Mungu kwenye meli zinazozama, nataka kuzungumzia jambo muhimu sana linalohusiana na hili. Hili linahusu maarifa, ukweli na yakini. Tunafikaje kwenye mambo haya? Tunaishi katika ulimwengu ambapo watu wasioamini Mungu na watu kwa ujumla wanakuza wazo kwamba sayansi ndiyo njia pekee ya ukweli, kwamba tunahitaji hoja za kimantiki ili kuamini, kukubali na kuwa na uhakika wa kitu. Dhana hizi zote zipo. Lakini swali ni, kwa nini hizi ndizo njia pekee? Na kwa nini ndizo bora kufikia ukweli? Kwa mfano, scientism huanguka kwa sababu sayansi haiwezi kutoa ukweli kamili. Inategemea indukisheni. Na pili, sayansi inaweza kukuambia tu kuhusu vitu vya kimwili. Inaweza tu kuchunguza vitu hivyo. Ndiyo maana tunasema sayansi haina maadili. Haiwezi kukuambia kuhusu ukweli wa kimaadili. Sayansi si njia pekee ya ukweli, na hata hivyo, mambo mengi tunayoamini kutoka kwa wanasayansi yanategemea ushuhuda wao. Sehemu kubwa ya mambo tunayoamini kama wanadamu inategemea ushuhuda, njia nyingine ya maarifa. Kwa mtazamo wa Kiislamu, tunapoisoma Quran, Allah mara chache anajaribu kuthibitisha uwepo wake kupitia hoja. Badala yake, kile Mungu anachofanya ni, kwa mfano, anazungumzia ishara zake. Na ishara ni kitu chenye nguvu zaidi kwa sababu ulimwengu mzima ni ishara. Wewe ni ishara. Na kile ambacho ni chenye nguvu zaidi kuhusu ishara na kwa rehema za Mungu, angalia kile Allah anachofanya. Anakupa ishara maalum za kipekee zilizoundwa kwa ajili yako katika maisha yako. Matukio maalum, hali, mambo yanayotokea. Tofauti na hoja ya kimantiki, je, hii si yenye nguvu zaidi? Je, Mungu hakupi zaidi ya unachokiomba? Ishara maalum, mambo yanayotokea maishani. Fikiria hili, hata kama wewe ni asiamini Mungu, tafakari maisha yako. Na nina uhakika umepata uzoefu ambapo umekwama, umekabiliwa na kifo, kitu kimetokea. Na wakati huo, hukuwa na chaguo jingine, hukuwa na mtu wa kumgeukia na umemgeukia Mungu na yeye amekutosheleza, amekutoa katika hali hiyo. Fikiria hili, hizi ni ishara, Mungu anatupa ishara hizi. Hata kama Waislamu, tunageukia wazo kwamba tunahitaji hoja za kimantiki kwa ajili ya Mungu, tunahitaji data za kisayansi na kadhalika. Hatuhitaji. Allah anatuongoza kuelekea kitu kitakachotupa yakini ya kweli. Hiyo ni ishara zake, kutafakari juu ya ishara zake. Quran ni ishara, tunaziita aya, lakini hizi ni ayat, ni ishara. Kutafakari juu ya ishara zake, kutumia akili zetu na kukubali yaliyo dhahiri. Usijiepushe na ishara. Katika aya hii, sura ya 31, aya ya 32, Mungu anatuambia kwamba hakuna mtu anayekataa ishara zake isipokuwa yule ambaye ni msaliti asiye na shukrani. Fikiria hili. Na ukweli ni kwamba hatuwezi, kama tumeishi maisha yetu na tumekuwa makini, tungeona ishara hizi karibu nasi. Mambo yanatokea maishani ambayo yametuongoza na kutufanya tutambue kuwa kuna kitu kipo. Kuna kitu kinachodhibiti maisha yangu. Na tunapoona hili, mtu mwenye shukrani anapoona baraka hizi, mikono yake, miguu yake, meno yake, macho yake, anapotambua baraka hizi. Na haendi tu maishani kama mtu huyu ambaye amelala. Anapotambua ishara hizi, anashukuru. Unaposhukuru, lazima uwe na shukrani kwa mtu. Huwezi tu kuwa na shukrani kwa ajili ya shukrani, sivyo? Inaeleweka, mtu mwenye mantiki anajua lazima kuwe na nguvu ya juu, muumba anayeongoza maisha yangu, anayenipa kila kitu, aliyeniumba. Na yeye ni mwenye shukrani. Lakini Mungu anatuambia watu hao, wanaokataa ishara zake hawana shukrani na wao ni wasaliti kwa sababu wanageuka. Hata baada ya ishara kuwajia. Na kile ambacho ni chenye nguvu zaidi katika aya hii, tukiangalia mwanzo wa aya hii, Mungu anaangazia ishara nyingine yake, ishara yenye nguvu sana, ni uzoefu. Mungu anasema wakati watu hawa, baadhi ya watu ninaowaona, na mawimbi haya yanaanza kuja, mawimbi makubwa yanayowafunika, na boti zinayumba, na hawajui kama watatoka wakiwa hai, wakati huu, watu wanageukia kwa Mungu kwa imani ya dhati. Wanamwabudu Mungu na wanamwomba Mungu awaokoe. Jiulizeni swali, katika hali hizi, ni uthibitisho gani wa kimantiki unaojengea imani? Ni uthibitisho gani wa kimantiki unaotegemea ambao umekushawishi kuwa Mungu yupo na yeye ndiye pekee anayeweza kukusaidia? Unapokuwa kwenye ndege maelfu ya futi juu na unapata msukosuko na ndege inayumba na hujui kinachoendelea na unaanza kuomba, hata kama wewe ni asiamini Mungu, wakati huo unaanza kuomba ndani kwa ndani. Ni ushahidi gani uliokufikia? Hoja gani ya kimantiki au data gani imekufanya uamini kuwa Mungu yupo na ninahitaji kumuomba kwa sababu yeye pekee ndiye anaweza kunisaidia? Ukweli ni kwamba hizi ni ishara. Kisha mbele kidogo, Mungu anatupa ishara nyingine pale yeye anakufikisha salama nchi kavu. Anakusaidia na kukuokoa, unashukuru sana, lakini unageuka. Mungu anasema watu hawa wanakuwa na imani ndogo. Wanajiepusha na Mungu. Wanarudi kwenye maisha yao. Wanasahau Mungu. Wanageuka. Wanakuwa wasio na shukrani, sivyo? Hii ndiyo hali ya maisha. Hii ndiyo hali yetu. Kwa bahati mbaya, watu wengi wanakataa ishara hizi kwa makusudi. Wanageuka. Mungu anampa kila mtu ishara. Lakini watu wameamua kuzificha, kuziacha na kuendelea na mambo yao. Hii ni dhuluma ya kweli kwa nafsi. Kisha watu hawa wanataka ushahidi. Wanataka uthibitisho wa Mungu. Ni kama mtu anayetembea ufukweni siku ya jua kali, jua linawaka. Anaenda anaficha kichwa chake kwenye mchanga, kisha anasema, nipe ushahidi wa jua. Hivi ndivyo tunavyofanya. Ishara zipo kila mahali, kama jua kali linalomzunguka mtu huyu. Lakini ukichagua kuficha kichwa kwenye mchanga na ukauliza ushahidi wa Mungu, hakuna mtu anayeweza kukusaidia. Ikiwa wewe ni mkweli na unataka ukweli, tafakari maisha yako, kwa sababu hiyo ndiyo ishara kuu. Hiyo ni moja ya ishara kuu. Tafakari juu ya kitabu cha Mungu, Quran, ambayo ni ishara nyingine, sivyo? Tafakari mambo haya. Fikiria sana kuhusu mambo haya, marafiki zangu, ndugu zangu. Kwa kumalizia, usifuate simulizi potofu kwamba sayansi ndiyo njia pekee ya ukweli au hoja za kimantiki ndizo njia pekee ya ukweli. Hapana, Mungu anakupa kitu cha kibinafsi zaidi, chenye nguvu zaidi, ambazo ni aya zake, ishara zake. Geukia hizo, tafakari maisha yako mwenyewe. Na umwabudu Muumba, Muumba wa kila kitu, yule anayetupa kila kitu, yule anayetupenda zaidi ya mama zetu, umgeukie yeye na umwabudu yeye pekee. Nawashukuru kwa kutazama. Mpaka wakati ujao, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.